Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbər ətər proqramıdır. Yağmurlu payız sabahında sizləri salamlayır və hər cür havada ovqatınız xoş olsun deyirik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün dekabrın 3-də həftənin 1-ci günüdür. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Bu səhər xəbər ətər biz çatdıracaq. Ünviyyə Səcadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər xəbər verirlər ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış yağacaq. Gecədən əsən şimal-qərb küləyi gündüz mülayimləşəcək.
Azərbaycan rayonlarında da yağacaq. Dağ ətəyi rayonlarda isə yağış sulu qara, hətta qara da keçə bilər.
İndi isə bu saat olan əsas xəbərlər haqqında.
Rusiyadakı parlament seçkilərində prezident Vladimir Putinin partiyası irəlidədir. Səslərin 47%-ni artıq sayıblar.
Bu axşam Ukraynada Zasyavka kömür mədənində yenə partlayış olub. 5 nəfər ölüb, 30-a qədər yaralı var.
Bugün 180-dən çox millətin nümayəndəsi qlobal istiləşmə məsələsini İndoneziyada müzakirə edəcək.
Jurnalistlərlə hüquq mühafizə orqanlarının münasibəti necə tənzimlənir? Bugün bu mövzuda Bakıda dərin masa keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Rusiyadakı parlament seçkilərində prezident Vladimir Putinin partiyası irəlidədir. Səslərin 47%-ni artıq sayıblar. Hakim Vasit Rusiya partiyası 63% səs yığıb. İkinci yerdə Komünist partiyası da 11,5% səsindən. Hakimiyyətə yaxın olan daha iki partiya, Qatı Millətçi Rusiya Liberal Demokrat partiyası, bir də Ədalətli Rusiya partiyaları Dumaya keçmək üçün lazım olan 7%-lik həddi aşa biliblər. Rusiya vətəndaşlarının 62%-i səs verməyə gəlib.
Almaniya kansleri Angela Merkel Rusiyada parlament seçkilərinin təşkilini tənqid edib. Deyib ki, çox təəssüflənir ki, ATƏT Rusiyadakı seçkiləri izləmək üçün öz müşahidəçi missiyasını göndərə bilməyib. Bunun üçün Rusiya tərəfi kifayət qədər əməkdaşlıq nümayiş etdirməyib. Kansler deyib ki, Avropanın borcudur ki, Rusiyanı insan haqlarına əməl etməyə çağırsın. Rusiya isə ATƏT müşahidəçilərinin ölkəyə gəlməsini çətinləşdirməsi barədə iradla razılaşmır.
Bugün isə Venezuela'da keçirilən referendumun nəticələri bəlli olacaq. Dünən konstitusiyanın dəyişdirilməsi səs verməyə çıxarılıb. Dəyişiklik prezident Hugo Chavez'in hakimiyyətini gücləndirməyə xidmət edəcək. Təkliflər qəbul olunsa, prezidentin səlahiyyət müddətinə məhdudiyyət qoyulmayacaq. Mərkəzi bankın muxtariyyəti əlindən alınacaq. Hakimiyyətə səlahiyyət veriləcək ki, lazım olanda mətbuata senzura tətbiq eləsin. Üstəlik hökumətin imkanı olacaq ki, özəl mülkiyyəti milliləşdirə bilsin. Müxalifət Hugo Chavez'i günahlandırır ki, hakimiyyəti bu yolundan ələ keçirir. Amma Chavez özü deyir ki, Venezuelanı əsl sosialist ölkəsinə çevirmək üçün bu islahatlar lazımdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu axşam Ukraynada Zasyavka kömür mədənində yenə partlayış olub. 5 nəfər ölüb, 30-a qədər yaralı var. Bu Zasyavka kömür mədənində son 2 həftədə 3-cü partlayışdır. Noyabrın 18-də qaz partlayıb, 101 nəfər ölüb. Keçən şənbə eyni yerdə təkrar partlayış olub. 44 şaxtaçını xəstəxanaya aparıblar. Axşamki partlayışdan sonra gözlənir ki, hadisə yerinə bugün Ukrayna rəsmiləri gələcəklər.
Bugün 180-dən çox millətin nümayəndəsi qlobal istiləşmə məsələsini İndoneziyanın Bali adasında müzakirə edəcək. Balidə 2 günlük konfrans başlayacaq. Gündəlikdə əsas məsələ budur ki, Kyoto protokolunun vaxtı bitəndən sonra, 2012-ci ildən sonra dünyada vəziyyət necə olacaq? İştirakçılar aydınlaşdıracaqlar ki, atmosferə karbonlu birləşmələrin atılmasına rəsmi qadağa qoysun, yoxsa bu iş könüllü olsun.
Gözlənir ki, bugün İsrail tərəfi 430 fələstinli məhbusu həbsxanadan buraxacaq. Onların əksəriyyəti Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasın Fəth təşkilatının üzvləridir. Təhlilçilər deyirlər ki, İsrailin Fəth üzvlərini azadlığa buraxmaqda məqsədi var. İstəyir ki, Mahmud Abbas rəqib Həmas təşkilatı ilə mübarizəni gücləndirsin. Həmas indi Qəzza zolağına nəzarət edir. Keçən həftə İsrailin baş naziri ilə Mahmud Abbas Amerikada Anapolisdəki Yaxın Şərq konfransında görüşüblər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanın ombudsmanı İtaliyanın Florensiya şəhərində uşaq hüquqlarının müdafiəsi mexanizmi ilə bağlı təcrübə mübadiləsi aparacaq. BMT-nin Uşaq Fondu UNICEF-in təşəbbüsü ilə bugündən İtaliyada uşaq hüquqları ilə bağlı konfrans başlayır.
Jurnalistlərlə hüquq mühafizə orqanlarının münasibəti necə tənzimlənir? Bugün bu mövzuda Bakıda dəyərmi masa keçiriləcək. Təşkilatçı jurnalistlər ekstremal şəraitdə İctimai Birliyi, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları və ATƏT-in Bakı ofisidir.
Və bugün həm də Beynəlxalq Əlillər günüdür. BMT bugünü 25 ildir ki qeyd edir. Məqsəd ictimaiyyətin diqqətini əlillərin problemlərinə yönətmək, onların fiziki qüsurlarına görə ayrı seçkiliyə son qoymağa çağırmaqdır. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Hər kim olsun qoysun.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa orada azadlıq bloku olacaq. Yox seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacağıq.
Bizi dinleyenler.
37 işlemişim 50 maat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Xəbər ətər dinləyin.
Xəbər ətər programını dinləyirsiniz. Bakıda saat 10'a 6 dəqiqə işləyib. Növbəti 20 dəqiqədə bizə qulaq assanız biləcəksiniz ki,
dünən Rusiyada keçirilən seçkilərin Azərbaycana mümkün təsirləri nə ola bilər?
Onu da biləcəksiniz ki, 50% işsiz olan Özbekistanda necə olur ki, gənclərin 80% gələcəyə ümidlə baxır?
Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalı da olacaq və idman xəbərlərində eşidəcəksiniz. Türkiyə Super Ligasında və İngiltərə Premier Ligasında keçirilən son oyunların nəticələrini bizdən eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz. Bundan başqa Xəbər Ətərə azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asmaq imkanınız var.
İndi bütün dünyanın diqqəti Rusiyadadır. Dünən dekabrın 2-sində Dumaya seçkilər keçirilib. İlkin məlumatlara görə Prezident Vladimir Putinin başçılıq elədiyi Vahid Rusiya partiyası seçicilərin əksəriyyətinin səsini alıb. Rusiya vətəndaşları nəyə görə hakim partiyaya səs veriblər? Həmkarımız Rövşən Rahiboğlunun reportajında bu suala cavab tapmaq olar.
Dünən Moskva yaxınlığındakı Kəzinsovo şəhərciyində müxbirimizin söhbət etdiyi adamların əksəriyyəti Putinin Vahid Rusiya partiyasına səs verdiyini deyib. 77 yaşlı pensiyacı keçmiş trolleybus sürücüsü Sergey Savutkin. Əlbəttə şefə, bəs sizcə kimə səs verməli idim? Axı başqalarını neyinirəm? Onu bilirəm ki, şef həmişə şef olmalıdır. Eləcə də evdə hamıya dedim ki, şefə səs verəcəyəm. Aktrisa İluna Çernyavskaya da həmçinin Vahid Rusiyaya səs verdiyini deyib. Xeyr, sir deyil, Putinə. Öyrəşmiş ona, əlbəttə, söhbət təki vərdişdən getmir. Görürük ki, bunun perspektivləri var. Adam sabitlik istəyir. Heç olmasa indilik, sonrasına isə baxarıq. 1814 nömrəli seçki məntəqəsinin rəisi Natalya Valasatova müxbirimizə bildirib ki, gün ortaya kimi 2700 seçkinin 20%-ə yaxın hissəsi artıq bültenlərini qutulara salıb. Amma Adinsovada azlıqda olan seçkilər də var ki, başqa namizədlərə səs verib, nəticələrin isə qabaqcadan müəyyənləşdirildiyini deyiblər. Məsələn, özünü sadəcə Aleksandr kimi təqdim edən bir şəxs ədalətli Rusiyaya səs verdiyini deyib. Təxli yoxdur, Vahid Rusiya yenə də başda olacaq, bu hamıya məlumdur və soruşmağın mənası da
yoxdur.
Kremlin himayəsində olan Naşı Gənclik Hərəkatı dünən axşam seçki məntəqələri bağlandıqdan sonra Vahid Rusiyanın qələbəsini küçələrə çıxaraq qeyd etməyə çağırdı. Hərçənd çox adamın fikrincə bundan əsl məqsəd müxalifətin seçki nəticələrinə etiraz bildirmək cəhdlərinin qarşısını almaq ola bilər.
Rövşən Rahiboğlunun reportajına qulaq asdıq və edişimiz davam edir. Biz mövzunu da davam elətdiririk. İndi telefon xəttində politoloq Rasim Musabəyev olmalı. Sabahınız xeyir olsun Rasim əm.
Sabahınız xeyir.
Rasim əlim, belə bir sual vermək istəyirdik. Rusiyada keçirilən seçkilərin nəticələrinin Azərbaycana mümkün təsirləri nə ola bilər? Nə gözləyirsiniz?
Yəni, bir o vasitə iki tərəfli münasibətlərə mənə elə gəlir ki, dəyişiklik gətirməyəcək. O görə ki, bu seçkilər də yenə də Putinin bilavat dolasiya yoluna Rusiya siyasətinin davam etməsinə bir kartblanşda razılıqdır. Və bu baxımdan dəyişiklik olmayacaq. Ancaq hər bir halda Rusiya ən böyük dövlətdir keçmiş post-sovet məkanında və Rusiyada o idarə olunan demokratiyanın daha da sərt bir formasının alması öz növbəsində ona qonşu olan və təxminən eyni mühitdə olan dövlətlərə də həm bir nümunədir, həm də bir bəraətdir.
Elə bir sual vermək istəyirdim. Belə fikirlər var idi, seçkilərdən öncə də elə seçkilər artıq başa çatıb, bu indi də bu haqda qızıl müzakirələr gedir ki, bu qələbədən sonra artıq gələn ilin əvvəllərində konstitusiya dəyişikliyi oluna bilər və Prezident Putin üçüncü dəfə seçilə bilər. Yəni, bax, bu ehtimala münasibətiniz necədir?
Hər bir halda, yəni bu addım üçün də elə bir ki, həm daxili auditoriya üçün, həm beynəlxalq auditoriya üçün bu seçkilər və onun nəticələri elə bir ki, müəyyən mənada bir əsaslar yaradır. Ancaq mən əmin deyiləm ki, mütləq şəkildə Putin bu yolu seçəcək, onun özü də konstitusiyaya dəyişikliklər və özün üçüncü müddətə qalmasın istisna edirdi və o heç də bu yolu seçmək fikrində deyildi. Ancaq bu seçkilər onun üçün ayrı kombinasiyalarda həyata keçirmək üçün ki, yenə də hakimiyyət başında özü qalmaq üçün müəyyən bir hazırlıqdır.
Aha, rəsmən, siz dediniz ki, Rusiyada gedən proseslərin qonşu ölkələrə də daxili var. İndi Qərb narahatdır ki, Rusiyada seçkilər demokratik olmadı. Angela Merkel deyib ki, ATƏT-in müşahidəçilərini Rusiya yetərincə şərait yaratmadı izləmək üçün. Rusiyada Rusiyanın demokratik olub-olmamasının Azərbaycana nə daxili var?
Daxili var. Yəni, yenə deyirəm, birinci tərəfdən Rusiya böyük bir dövlətdir və onun seçdiyi yol istər-istəməz bir nümunəyə çevrilir. Eyni dövlətlə uzun müddət bir dövlət çərçivəsində olan yeni müstəqil respublikalar.
Belə bir fikir var ki, məsələn, Rusiya demokratikləşməyincə keçmiş Sovet respublikalarında da bu, məsələn, konkret olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsi reallaşması çətin olacaq. Siz necə hesab edirsiniz?
Yox, indi vaxtı ilə elə bu konflikt başlananda Rusiyada dırnaq arasında demokratik Yeltsin hökuməti idi. Və açıq şəkildə Putin hökumətindən qat-qat qabarıq şəkildə Qarabağ separatistlara dəstək verirdilər. Ona görə mən bilavasitə bu iki məsələləri bağlamazdım.
Rəsində bir sual da vermək istəyirdim. Siz dediniz ki, Rusiya böyük dövlətdir və Azərbaycan qonşusudur və Azərbaycan da ondan nümunələr götürə bilər. Növbəti ilə Azərbaycanda da prezident seçkilərdə hansı nümunəni götürə bilər bu seçkilərdən?
Yəni, açıq heç Rusiyada bu hadisələr cərəyan etməsəydi də, hiss olunurdu ki, Azərbaycanda hakim partiya bir çox hallarda üstündür. İndi elə bir fikirlərdən də rastlaşmaq olar ki, o Rusiyanın idarə olunan demokratiyanın müəyyən mənada dərslərin elə Putin Heydər Əliyevdən götürmüşdü. Yəni, kim ki, mənim təsir edir də burada biraz çətindir. Ancaq hər halda burada bir bağlılıq var. Və düşünürəm ki, indi onsuz da yəni Rusiyadan və vəziyyətdən asılı olmayaraq Azərbaycanın prezident seçkilərində hakim partiyanın nümayəndəsinin bir mənalı, şərtsiz üstünlüyü var. Və söhbət təkcə ondan gedir ki, o üstünlüyü hansı şəkildə, yəni qabarıq, lazım olmayan şişidmə şəkildə, yoxsa o reallıqlara, zərurətə yaxın bir şəkildə həyata keçirilir.
Rəsim bəy, əgər mümkünsə ikicə cümlə ilə cavab verərdiniz. Siz söhbətin əvvəlində dediniz ki, Azərbaycanın münasibətləri Rusiya ilə olduğu kimi yəqin qalacaq. Əslində, Putin hakimiyyətinin Azərbaycana münasibəti necədir və bu münasibətlərin davam etməsi faydalıdırmı? Azərbaycana sərf eləyirmi? Mümkünsə qısa.
Yeltsin hökumətindən fərqli olaraq bu Putin hakimiyyəti kifayət qədər pragmatikdir. Ancaq maraqların toqquşması da mövcuddur. Yəni, Rusiya istəyərdi Azərbaycana öz nəzarətin, təsirlərin artırsın, halbuki bu Azərbaycanın maraqlarına heç nə cavab verir. Düşünürəm ki, pragmatik şəkildə bu münasibətlər davam olunacaq. Yəni, Azərbaycan Rusiyanın istəyi kimi Gürcüstanla rəftar etməyə yol tutmayacaq. Ancaq təəssüf olsun ki, bizim də Rusiyadan Qarabağ məsələsinin həlli ilə bağlı istəklərimiz reallaşmayacaq.
Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində politoloq Rasim Musabəyov idi. Bu mövzu, yəni Rusiyada keçirilən seçkilər və bunun Azərbaycana mümkün təsirləri gün ərzində Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında, eləcə də kontekst proqramında müzakirə olunacaqdır.
Rusiyanın əsas rəqibi Amerikada, Rusiyadakı seçkilərdə hakim Vladimir Putinin partiyasının irəli çıxmasına münasibət necədir? Biz səhər saat 8-dəki xəbərətlərdə bu mövzuda Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əsgərovla söhbət eləmişdik. Qorxmaz Əsgərov deyir ki, əslində Amerikada Putinin partiyasının irəli çıxacağını gözləyirdilər. Söhbətə qulaq asaq.
Çar Putin adlı sənədli filmi CNN nümayiş etdirir və Putin hökumətinin açıq aydın Rusiyanın çarına çevrilməsi və bunun nə cür gəlişdirilməsi göstərib Amerika xalqına nümayiş etdirir. Bundan əlavə, dünən və bugün ərzində New York Times və Washington Post qəzetlərində müxbirlər və şəxslər bir ağızdan yeni siyasi dönəmin yarandığını iddia edirlər. Amerika mediasının yazdığına görə bu yeni dönəm daha mərkəzləşdirilmiş və daha aqressiv xarici siyasət aparacaq bir Rusiya dönəmidir. Gündə bu dəqiqə Rusiya 800 milyon dollar pul qazanır. Bu çox iri bir rəqəmdir. Bu cür neft pullarının hesabına gücləndirilmiş və mərkəzləşdirilmiş müxalifətsiz Rusiya artıq Amerikada beynəlxalq dönəm üçün təhlükəli hesab edilməyə başlayıb.
Qormaz, dediniz ki, artıq dünəndən etibarən Çar Putin deyə təqdim edirlər Rusiyanın indiki prezidentinə. Bir sualım var idi. Nəyə görə bu cür müraciətlər var? Belə fikirlər var ki, artıq bu qələbə parlamentdə, yəni əksəriyyətin Vahid Rusiya partiyasının olmaqla qələbənin təmin olunması imkan verəcək ki, növbəti ildə konstitusiyaya dəyişiklik edilsin və Putin dövlətin başında qala bilsin. Yəni bu ehtimallara görə mi belə təqdim edirlər onu?
Seçkilərdən əvvəl Washington Post qəzetində belə bir jurnalist araşdırılması aparılmışdı və yazılmışdı ki, Rusiyadan alınan xəbərlərə görə yerli nümayəndəliklərə, bütün yerli icra orqanlarına çatdırılıb tapşırıq kimi bir instruksiya kimi ki, Putinin partiyası seçkilərdə 3-2-dən az olmayan səs toplamalıdır. Bu cür təlimatın yerli icra orqanlarına verilməsi Amerikada belə bir fikri yaradıb ki, 3-2 səsin parlamentdə qazanması, yerlərin 3-2-sinin ələ götürülməsi ancaq bir məqsəd daşıya bilər. Konstitusiyanın dəyişdirilməsi.
Bu Vaşinqtondakı əməkdaşımız Qorxmaz Əsgərov idi. ABŞ-da seçkilərə, Rusiyada keçirilən seçkilərə ilkin rəylərlə tanış elədi dinləyicilərimizi.
Bugün çıxan səhər qəzetlərindən seçmələri sizə çatdıracağıq. Birazdan dağın dəyişməyin. Elanlardan sonra mətbuat icmalı olacaq.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Rusiya keçmiş Sovet Respublikalarını nəzarətdən buraxmaq istəmir bu öz yerində. Amma heç həmin ölkələr də Rusiya ilə bağlarını tam mənada qura bilmirlər. Bugün Rusiya həmin ölkələrdən bir çoxu üçün iş yeridir. Eləcə də Özbəkistan gəncləri üçün. Beynəlxalq qurumların hesablamalarına görə ölkədə təxminən gənclərin 50%-ə qədər işsizdir. Amma bununla belə Özbək gəncləri gələcəyə ümidlə baxırlar. Onları ümidləndirən nədir? Şəhla Sultanovanın reportajı bu haqdadır.
Əsgər Məhmədəliyevin 21 yaşı var. Özbəkistanın cənub əyalətlərində doğulub. İndi isə Rusiyadakı əmək miqrantlarındandır. Bildirir ki, öz maaşı ilə ailəsinə kömək edir. Hətta ümid edir ki, öz toyuna pul toplaya biləcək.
Rusiyada işləməkdən başqa seçim yoxdur. Biz öz taleyimizlə barışıb burada işləyirik.
10 minlərlə gənc Məhmədəliyev kimi iş üçün öz evini tərk etsə də, hökumətin apardığı sorğuların nəticələrindən belə çıxır ki, Özbəkistanda gənclər arasında gələcəyə, iş imkanlarına, sosial müdafiəyə böyük ümidlər var və gənclərin çoxu ölkədəki siyasi və iqtisadi sistemi müdafiə edir. Azadlıq Radiosunun Özbək xidmətinin əməkdaşları ilə söhbətdə isə gənclərin əksəriyyəti bu sorğunu hakimiyyətin dekabrın 23-də keçiriləcək seçki ünvanlanmış təbliğat adlandırıb. İndi Türkiyədə təhsil alan Mühiddin Əbdürəsulov da bu sorğunun nəticələrinin etibarlığını şübhə altına alanlardandır.
Hər şeydən əvvəl bu sorğunu keçirən Sosial Araşdırmalar Mərkəzi birbaşa elan olunmasa da hökumətə yaxın təşkilatdır. Bu mərkəzin keçirdiyi sorğunun nəticələri həmişə çaşqınlıq yaradır. İkincisi, Özbək gənclərinin 80%-nin öz həyatından razı olması barədə sorğu nəticəsi sadəcə olaraq gülməlidir.
Özbəkistanda işsizlik geniş yayılıb. Hərçənd ki, rəsmilər bu problemin mövcudluğunu inkar edirlər. Əmək Nazirliyinin məlumatına görə bu ölkədə işsizlik cəmi 3%-dir. Halbuki, müstəqil ekspertlər, beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən də Dünya Bankı işsizliyin 30-50% arasında olduğunu göstərir. Elə buna görə də Əbdürəsulov bildirir ki, minlərlə gənc iş dalınca Rusiyaya, Qazaxıstana, hətta kasıblığın əldən saldığı Tacikistana gedir. Rusiyanın miqrasiya rəsmiləri bildirirlər ki, Ukraynadan sonra Özbekistan vətəndaşları Rusiyada tikinti və ticarətdə çalışan sadəcə ikinci ən böyük miqrantlardır. Onların da əksəriyyəti yeniyetmə gənclər, yaşı 30-u yeni haqlanmış cavanlardır. Özbekistanda deyirlər ki, hətta bəzi kəndlərdə cavan adam qalmayıb, ölkəni tərk edən gənclərin bəziləri yalnız qış aylarında bir neçə həftəliyə vətənlərinə baş çəkirlər. Aripcan Əhmədov 18 yaşlı Əndincan sakinidir. O da xaricdə çörəkçi işləyən atasına qoşulub. Deyir ki, öz gələcəyi ilə bağlı heç bir planı yoxdur. Hətta orta təhsilini başa vurmağa imkan tapmayıb.
Maddi vəziyyətim orta təhsilimi başa vurmağa imkan vermədi. 6-cı sinifdən məktəbi atdım. Həyat çox çətin idi. Məncə, mən uşaq olanda Özbəkistanda yaşamaq bundan daha asan idi. Əvvəlki nəsillər üçün yaşamaq daha rahat olub. İndi şərait çox çətinləşib.
Əbdürəsulov isə Türkiyəyə təhsil almağa getməzdən əvvəl Özbəkistanda universitetə daxil ola bilən bəxtli cavanlardandır. O əlavə edir ki, Özbəkistanda gənclər üçün müəyyən təhsil imkanları olsa da, belə imkanlar çox az və çətin əldə edilə bilənlərdir.
Etiraf etməliyik ki, xüsusi biliyi olan gənclərin universitetə daxil olmaq şansları var. Hərçənd ki, bunun özü də çox çətin işdir. Yaxşı universitetlərdə pul və əlaqələr həllici rol oynayır. Amma yenə də bəzi çox çalışqan, dərakəli adamlar öz güclərinə bu universitetlərə qəbul oluna bilirlər.
Paul Quinn Beynəlxalq Böhran Qrupunun Mərkəzi Asiya üzrə direktorudur. O bildirir ki, Özbəkistan kimi ölkələrdə keçirilən soyğuların nəticələrinə ehtiyatla yanaşmaq lazımdır.
Bu bir neçə faktorla bağlıdır. Biri əlbəttə ki, geniş yayılan qorxu atmosferidir. Burada yüksək inkişaf etmiş təhlükəsizlik strukturuna malik bir rejim var.
Quinn deyir ki, Özbəkistanda siyasi sistem, həyat səviyyəsi barədə sual verilənlərin belə saxlamaq, hətta həbs olunmaq qorxusu olduğu halda adamlardan hökumətin ünvanına tənqidlər eşitmə ehtimalı çox aşağıdır.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq asdı. Xəbərlər verilişi davam edir. Siz bizi Bakıda 101.7 FM-də dünyanın hər yerində Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Həlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışacağıq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bugün hüquq müdafiəçiləri məhbus jurnalistlərə baş çəkəcəklər.
Həmin qəzetdə belə bir məqalə də var. Madrid sənədində ərazi bütövlüyümüz əksini tapmayıb.
Vartan Askanyan sabah Moskvaya gedir, bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır. İndi də qəzetlərin icmalı ətrafla.
Madrid sənədində ərazi bütövlüyümüz əksini tapmayıb başlıqlı məqalədə politoloq Elxan Mehdiyev deyir ki, danışıqlarda qızıl şans mərhələsinin yetişdiyi barədə fikirlər reallıqdan kənardır. Ona görə belə deyirlər ki, bəzi diplomatlar üçün bu məsələ Azərbaycan xalqına lazım olan qədər əhəmiyyətli deyil. Yəni sadəcə texniki məsələdir. Amma Azərbaycan üçün bu həyati məsələdir. Azərbaycan davası olanların texniki saydığı bu məsələnin üstündədir. Əslində bu prinsipin fövqündə digər məsələlər mənasız bir şeydir. Politoloq Elxan Mehdiyev belə deyir.
Tartaz agentliyin məlumatına görə isə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan sabah Moskvaya gedəcək. Onu işgüzar səfərə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov dəvət edib. Məlumatı agentliyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindəki mənbə verib. Səfər 3 gün davam edəcək. Bildirilir ki, Askanyan iki tərəfli münasibətlərə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına və aktual regional məsələlərə dair danışıqlar aparacaq. Danışıqlarda əsas mövzulardan biri də Cənubi Qafqaz regionunda təhlükəsizliyin və sabitliyin təmin edilməsidir. Məsələsi olacaq.
Daha bir məlumat var bu qəzetdə. Bugün hüquq müdafiəçiləri məhbus jurnalistlərə baş çəkəcəklər. Qəzet yazır ki, Nota Bene qəzetinin əməkdaşı Fərəməz Novruzoğlu və Azadlıq qəzetinin əməkdaşı satirik şair Mirzə Sakit noyabrın 22-sindən etibarən başladığı acıq aksiyasını yekunlaşdırıb. Bu arada ötən həftə hər iki jurnalistin, habirə Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidovanın hüquq müdafiəçilərinin etdiyi müraciətin davamı olaraq bugün bir qrup hüquq müdafiəçisi məhbus jurnalistlərə baş çəkəcək.
Yeni Müsavat qəzetinin baş yazısı belədir ki, Bakıda türk iş adamı qarət edildi, onun evindən 14 min Amerika dolları aparılıb. Dünən hadisə Nərmanov rayon ərazisində baş verib, məlumata görə Aşıqalı küçəsində yaşayan Türkiyə vətəndaşı Orhan Gümüştaç Nərmanov rayon polis idarəsinin 18-ci polis bölməsinə müraciət edib mənzilinin yarıldığını deyib. Hadisə yerini müayinə edən ekspert kriminalistlər oğrunun mənzilə qapını xüsusi vasitə ilə açaraq daxil olduğunu deyiblər. Mənzildə heç bir iz qoymayan oğru oradan 14 min dollar götürüb aradan çıxıb. İlkin versiyalara görə həm Türkiyə vətəndaşının, həm də Nəsimi rayon sakini Emin Rüstəmovun evini yaran eyni şəxs və ya şəxslərdir. Bundan qabaq da Nəsimi rayon ərazisində belə bir hadisə baş vermişdi. Faktla bağlı Nərmanov rayon polis idarəsində cinayət işi açılıb.
Sonda bir mədəniyyət xəbəri. Azərtac belə bir məlumat yayıb ki, Rəşid Behbudovun anadan olmasının 93-cü il dönümü qeyd olunacaq. Həmin gün, yəni dekabrın 14-də tanınmış teatrın, mahnı teatrının kollektivi, Respublikanın tanınmış mədəniyyət xadimləri Fəxri Xiyabanda olacaqlar. Daha sonra mədəni tədbir keçiriləcəkdir.
Azərtacın bir xəbəri də var ki, Lənkəranda Dünya Mədəni İrs mövzusunda foto sərgi açılıbdır. Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrında Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin dəstəyi ilə açılıbdır bu foto sərgi. Biz ona görə yalnız Yeni Müsavatın və Azərtacdan məlumatlar sizə çatdırdıq ki, dünən bazar günü olub qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Sərsər xəbərətləri biz veririk Ülviyyə Səccadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Dağın dəyişməyin, birazdan idman xəbərlərimiz də olacaq. Türkiyə Super Liqasında və İngiltərə Premier Liqasında ən son oyunların nəticələrini bizdən eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünən İsveçrədə 2008-ci il Avropa Çempionatının final mərhələsinin püşkətmə mərasimi keçirilib. Püşkətmə nəticəsində Türkiyə yığması A qrupunda İsveçrə, Portuqaliya və Çexiya milliləri ilə mübarizə aparacaq. D qrupunda yer alan Rusiya komandası Yunanistan, İspaniya və İsveç yığmaları ilə növbəti mərhələyə çıxmaq uğrunda yarışacaq. B qrupunda Avstriya, Polşa, Almaniya və Xorvatiya, S qrupunda isə Hollandiya, Fransa, Rumuniya və İtaliya milliləri yer alıblar. Qitə birinciliyinin final mərhələsi gələn il İyunun 7-sindən iyunun 29-una kimi Avstriya və İsveçrədə keçiriləcək.
Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində növbəti çempionat oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında 14-cü turun mərkəzi oyununda Milan Juventusu qəbul edib və bu oyunda qapılara qol vurulmayıb. Inter isə səfərdə Fiorentinanın 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Daha 2 oyunun nəticəsini isə nəzərinizə çatdırırıq. Roma Udinese 2-1, Siena Lazio 1-1 hesabı ilə başa çatıb. Inter 31 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 28 xalla 2-ci, Juventus 26 xalla 3-cü yerdə qərarlaşıb.
İngiltərə Premier Liqasının 15-ci turunda heç bir gözlənilməz nəticə qeydə alınmayıb. Liverpool Boltonu 4-0, Arsenal Aston Villanı 2-1, Chelsea West Ham 1-0 hesabı ilə məğlub eləyibdi. Manchester United Wolverhampton oyunu bazar ertəsi keçiriləcək. Arsenal 36 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Chelsea 31 xalla ikinci yeri tutur. Liverpool, Manchester United və Manchester City isə 30 xalla 3-cü, 5-ci yerləri bölüşürlər.
İspanya premyerasında 14-cü tur nəhənglərdən Barcelona'nın növbəti xal itkisi ilə əlamətlər olub. Kataloniyalılar İspanyola səfər oyunundan 1-1 hesabı ilə heç-heçə ilə ayrılıblar. Real Racing isə 3-1, Valladolid isə Villarreal-i 2-0 hesabı ilə məğlub edibdi. Turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 32, Villarreal və Barcelona 28 xal. Adlarda biraz səhvə yol verdimsə, nəzərə alın ki, aparıcı xanımdır və futbolla bir o qədər maraqlanmır.
Türkiyə Super Liqasında 14-cü tur liderlər üçün uğursuz olub. Sivasspor səfərdə Ankara Spora 0-2 hesabı ilə uduzub. Qalatasaray İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsi ilə ev oyununda 1 xal qazanıb. 2-2. Beşiktaşda Çaykur Rizespor'un müqavimətinə qıra bilməyib. 1-1. Fənərbahçı səfərdə Dənizlisporu 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Turnir cədvəlinə 32 xalının Qalatasaray başçılığı eləyir. Sivasspor'un 31, Fənərbahçanın 28, Beşiktaşın 25 xalı var. Azərbaycan oxuyaq, vaxtımız qalır. 28 deyil hələ. Azərbaycan oxuyaq.
Azərbaycanda bazar günü turun 3 oyunu keçirilib. Xəzər Lənkəran Simurgu Qəbələ İnteri 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Turan Bakı oyununda qonaqlar qələbə qazanıb 2-0. Olimpik 33 xal toplamaqla 1-ci dövrəni lider kimi bitirib. Xəzər Lənkəran 28 xalla 2-ci, Neftçi 27 xalla 3-cü yeri tutur.
İdman xəbərlərimiz də bu qədər. Bütün xəbərləri idman xəbərlərində həmçinin bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Saytımızda forum da var. Forumumuzun sualını bu dəfə sizə oxuyaq. Azərbaycanda 2007-ci ilin ən mühüm siyasi hadisəsi nə oldu? Bugün bu sualına sizə saytımız müraciət edir. İndi Mehman bizə Bakıdan yazır.
2007-ci il heç bir əlamətdar hadisə ilə yadda qalmadı. Həmişəki kimi hər yerdə heykəllər ucaldılır, şou konsertlər təşkil olunur, məddahlıq, yaltaqlıq da öz yerində. Fərqli olan bir şey ASTV-də muğam yarışının təşkil edilməsidir. Əgər ciddi qəbul etsəniz, bunu siyasətlə dolayısı əlaqəsi olan hadisə kimi qeyd eləyərdim.
Rövşən imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Məncə Azərbaycanda 2007-ci ilin ən böyük hadisəsi Əli İnsanovun İlham Əliyevin iç yüzünü qorxmadan aşması və Fayna Kunqurovanın həbsxanada ölməsi oldu.
Bakıdan Əli yazır ki, məncə qiymətlərin kəskin sürətdə artması və siyasi passivliklə yadda qalır 2007-ci il və eləcə də kütləvi şəkildə absurd ittihamlarla jurnalistlərin həbs edilməsi ədalətsiz məhkəmə qərarlarını da bura aid etmək olar.
Bu Azad Radiosu nöqtə saytına gələn ismarıcılar idi. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda 2007-ci ilin ən mühüm siyasi hadisəsi nə oldu deyəcəyiniz varsa gəlin saytımıza. Forumlarda, sorğularda iştirak edin, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Xəbər ətərin xəbər vaxtıdır, saat 10-un yarısıdır. Əsas başlıqları bir də xatırlayaq. Rusiyadakı parlament seçkilərində Prezident Vladimir Putinin partiyası irəlidədir. Səslərin 47%-ni sahiblər.
Bu axşam Ukraynada Zasyatka kömür mədənində yenə partlayış olub. 5 nəfər ölüb, 40-a qədər yaralı var.
1180-dən çox millətin nümayəndəsi qlobal istiləşmə məsələsini İndoneziyada müzakirə edəcək.
Jurnalistlər və hüquq mühafizə orqanlarının münasibəti necə tənzimlənir? Bugün Bakıda bu mövzuda dərmi masa keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, xəbərlərin icmalı. Rusiyadakı parlament seçkilərində Prezident Vladimir Putinin partiyası irəlidədir. Səslərin 47%-ni sayıblar. Hakim Vahid Rusiya partiyası 63% səs yığıb. İkinci yerdə Komünist partiyası da 11.5% səsinə Rusiya vətəndaşlarının 62% səs verməyə gəlib.
Almaniya kansleri Angela Merkel Rusiyada parlament seçkilərinin təşkilini tənqid edib, deyib ki, çox təəssüf eləyir ki, ATƏT Rusiyadakı seçkiləri izləmək üçün öz müşahidəçi missiyasını göndərə bilməyib. Bunun üçün Rusiya tərəfi kifayət qədər əməkdaşlıq nümayiş etdirməyib. Kansler deyib ki, Avropanın borcudur ki, Rusiyanı insan haqlarına əməl etməyə çağırsın. Rusiya isə ATƏT müşahidəçilərinin ölkəyə gəlməsinin çətinləşdirməsi barədə İradla razılaşmır.
Venezuelada keçirilən referendumun nəticələri isə bugün bəlli olacaq. Dünən konstitusiyanın dəyişdirilməsini səs verməyə çıxarıblar. Təkliflər qəbul olunsa, prezidentin səlahiyyət müddətinə məhdudiyyət qoyulmayacaq, Mərkəzi Bankın muxtariyyəti əlindən alınacaq, hakimiyyətə səlahiyyət veriləcək ki, lazım olanda mətbuata senzura tətbiq eləyə bilsin. Müxalifət deyir ki, Hugo Chavez beləli eləməklə hakimiyyəti ələ keçirmək istəyir, amma Chavez deyir ki, Venezuelanı əsl sosialist ölkəsinə çevirmək üçün bu islahatlar vacibdir.
Bu axşam Ukraynada Zasyatka kömür mədənində yenə partlayış olub. 5 nəfər ölüb, 30-a qədər yaralı var. Bu Zasyatka kömür mədənində son 2 həftədə 3-cü partlayışdır. Noyabrın 18-də qaz partlayıb, 101 nəfər ölüb. Keçən şənbə eyni yerdə təkrar partlayış olub, 44 şaxtaçını xəstəxanaya aparıblar. Axşamkı partlayışdan sonra gözlənilir ki, hadisə yerinə bugün Ukrayna rəsmiləri gələcəklər.
Bugün 180-dən çox millətin nümayəndəsi qlobal istiləşmə məsələsini İndoneziyanın Balidasında müzakirə edəcək. Balidə 2 günlük konfrans başlayır. Gündəlikdəki əsas məsələ budur ki, Kyoto protokolunun vaxtı bitəndən sonra, yəni 2012-ci ildən sonra dünyada vəziyyət necə olacaq?
Gözlənilir ki, bugün İsrail tərəf 430 fələstinli məhbusu həbsxanadan buraxacaq. Onların əksəriyyəti Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasın fəth təşkilatının üzvləridir. Təhlilçilər deyirlər ki, İsrailin fəth üzvlərini azadlığa buraxmaqda məqsədi var. O istəyir ki, Mahmud Abbas rəqib həbəs təşkilatı ilə mübarizəni gücləndirsin. Həmas indi qəza zollağına nəzarət edir. Keçən həftə İsrailin baş naziri ilə Mahmud Abbas Amerikada Anapolisdəki yaxın şərq konfransında görüşüblər.
Bugün həm də Beynəlxalq Əlillər günüdür. BMT bugünü 25 ildir ki, qeyd edilir. Məqsəd də ictimaiyyətin diqqətini əlillərin problemlərinə yönətmək, onlara fiziki qüsurlarına görə ayrı seçkiliyə son qoymağa çağırmaqda.
Jurnalistlər və hüquq mühafizə orqanlarının münasibəti necə tənzimlənir? Bugün bu mövzuda Bakıda dərmi masa keçiriləcək. Tədbirin təşkilatçıları Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları, jurnalistlər ekstremal şəraitdə İctimai Birliyi və ATƏT-in Bakı ofisidir. Bu saata olan son xəbərləri çatdırdıq sizə.
İndi də görək sinoptiklər nə deyirlər.
Son xəbərləri dinlədiniz. Sinoptiklər xəbər verirlər ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış yağacaq. Gecədən əsas şimal-qərb küləyi gündüz mülayimləşəcək. Bölgələrdə isə yağış yağacaq. Dağətəyi rayonlarda isə yağışın sulu qara və ya qara keçmə ehtimalı var.
Həftə yağışlı başlayır, amma sinoptiklər Nikifin danışırlar. Həftə ərzində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz olacaq, amma bölgələrdə hava qeyri-sabit keçəcək. Yağış yağacaq, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə hətta qara da keçə bilər və sulu qara da keçə bilər.
Xəbər ətər proqramı başa çatır. Biz sizinlə sağollaşırıq. Bugün hava tutqun olsa da sizə xoş ovqat arzulayırıq. Evdən çıxarkən çətir götürməyi, isti geyinməyi unutmayın.
Azadlıq radiosundan ayrılmağı da unutmayın. Gündüz saat 12-də Can Bakı verilişi efirdə olacaq. Can Bakı verilişində əlillərin problemlərindən söhbət açacağıq. İndi isə dalğanı dəyişməyin. Efirdə panorama verilişi olacaq. 35 dəqiqəni isə həm söhbətiniz biz idik Ülviyyə Səzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Sağ olun.
Salam. Azadlıq radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Babək Bəkir studiyamızın qonağı xarici məsələlər üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadədir. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Süleymala Səlimov və Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Vəfa müəllim, xoş gəlmişsiniz.
Salam.
Bu həftə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ilə birgə Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı müzakirələr apardılar. Tərəflər bu müzakirələrin yekunu kimi bir bəyanat da qəbul etdilər. Artıq tərəflərə münaqişənin həlli ilə bağlı baza prinsiplərindən ibarət 10 bəndlik bir layihə də təqdim edilib. Vasitəçilər istəyirlər ki, bu prinsiplərlə bağlı Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri hər iki ölkədə keçiriləcək seçkilərə qədər bir centilmen sazişi imzalasınlar. Layihənin detalları ilə bağlı ictimaiyyətə məlumat verilmir, ancaq Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, orada olan prinsiplərin biri razılaşdırılmayıb. Bu işğal olunan torpaqların boşaldılması, orada kommunikasiya xətlərinin bərpası və qaçqınların qaytarılması məsələsidir. Vəfa müəllim, sizə əvvəlcə sualım belədir. Danışıqların indiki mərhələsini necə dəyərləndirmək olar? Sizcə bu baza prinsiplər nə ola bilər? Azərbaycan tərəfi deyir ki, orada yeni heç nə yoxdur və sizcə yaxın vaxtlarda tərəflər hər hansı centilmen sazişi bağlayıb üzərlərinə öhdəlik götürə bilərlərmi?
Mən hesab edirəm ki, bu təkliflərdə yeni heç bir şey yoxdur. Mən sizə deyə bilərəm ki, onların ortalığa qoyduğu yazılı vərəqədə nə yazılıbdır və nə səbəbə görə onlar dedikləri baza prinsiplərini Azərbaycan qəbul edə bilmir. Bu, həm sədrlərin keçmiş mövqeyidir, bu mövqey də tamamilə reallıqdan uzaq bir mövqeyidir. Bir, ikincisi də ki, Azərbaycanın milli maraqlarına ziddir. Onlar deməli, baza prinsipləri kimi, ora iki prinsipi salıblar birdən, yəni bir-birini istisna edən iki prinsipi. Birisi, xalqların müqəddəratını təyin etmə prinsipi, ikincisi də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipi. Deməli, bunun əsasında Qarabağ erməniləri müqəddəratlarını təyin edib müstəqil dövlət yaradırlar. Ondan sonra da ermənilər gəlib Qarabağsız Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırlar. Mən bunu bilirsinizmi? Nə cür adlandırım bilmirəm. Amma ki, bu oyunlarla artıq 94-cü ildən Qərb-Şərq hamısı bunu ilə məşğul olur. Ona görə də bu qədər məsələ uzanır. Götürək Rusiyanın mövqeyini. Rusiya istəyir ki, nə hərb, nə sülh vəziyyəti nə qədər mümkünsə o qədər uzansın. Ancaq Qərb isə istəyir ki, bu dəqiqə Azərbaycanın hesabına məsələ həll olur.
Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır axı bir mənalı şəkildə.
Bilirsinizmi, gəlin biz gözümüzə pərdə açmayaq. Zimbabwe dedi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıram. İspaniya dedi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıram. Bundan bizim regionda olan, bizim düşdüyümüz təcavüzə heç bir xeyri yoxdur. Çünki bizə deyirlər ki, gəlin özümüz sizin torpağınızı işğal eləyənlərlə dil tapın, amma ki bu erməni də döy arxasında Rusiya kimi nüvə dövlətidir. Gedin onlarla dil tapın. Onda bizim nə xeyrimizə ki, kimsə bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyır. Ya hamı bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyır, Ermənistandan başqa. Yaxşı, bu ərazi bütövlüyünün tanınmasının bir qəpiklik bizə xeyri yoxdur. Orada deyirlər, burada deyirlər, xoş söz deyindi, ham xoş söz bir-birinə deyir, səfərlər zamanı, ziyarətlər zamanı, biz də bunu eşidirik. Amma əzəl başdan bu məsələnin nəzəri bir növrəsi elə qoyulub ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycana qayıtmasın. Siz fikir verin, deyirlər ki, Ermənistan, Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi.
Dövlət başçısı da belə deyir, Azərbaycan.
Başa düşmürəm, niyə görə belə deyir? Əgər biz deyiriksə ki, Dağlıq Qarabağ bizimdir, biz artıq ona hüquqi status vermiş oluruq sözdə. Çünki biz deyirik Azərbaycan, Ermənistan, Dağlıq, deməli Dağlıq Qarabağ da Azərbaycanla Ermənistana bərabərdir. Bu öz səhvimizdə olsun. Amma burada başqa məsələ var. Buna deməli bütün aparıcı dövlətlər münaqişə deyir. Burada münaqişə yoxdur axı. Bu müstəqil dövlətə təcavüz və torpaqlarının işğalıdır. Bir həftə bundan əvvəl Rusiyanın çox populyar NTV kanalında çox populyar aparıcı Vladimir Solovyov Kosova məsələsini müzakirə edərək dedi ki, mən qorxuram ki, əgər Kosova müstəqil dövlət olsa, Azərbaycan Dağlıq Qarabağa təcavüz edə bilər. Təcavüz olunan Azərbaycan, işğal olunan Azərbaycan torpağı, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan torpağı, Kremlin baxışlarını əks etdirən Vladimir Solovyov özü də çox oxumuş, çox intellektual, çox bacarıqlı bir aparıcı və jurnalistdir. O, qorxur ki, Azərbaycan Ermənistana qarşı təcavüz etsin. Baxın, görün, biz nə cür vəziyyətdəyik.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetindən şərtçisi.
Vəfan müəllim, siz şübhəsiz bu danışıqların mətbəxini uzun müddət, yəni içində olan bir adamsız. Baxın, vaxtilə Azərbaycanla Ermənistana əvvəlcə indi paket, sonra mərhələli, sonra ümum dövlət bu prinsiplər təkliflər təqdim olundu. İndi bu yeni verilən səyahətdən düzü bizim xəbərimiz yoxdur, o da əks olunub, amma bu sənədi təqdim etmə formatını biz artıq görmüşük bir dəfə. Məsələn, keçən ildə bu böyük vasitə missiyası gəlmişdi bölgəyə, xatirinizdə. Ona görə mən istəyirəm belə bir sual verim ki, bu sənəd nə qədər bu diplomatik yaradıcılığın nümunəsidir?
Mən hesab edirəm ki, ortalıqda heç bir yeni yaradıcılıq nümunəsi yoxdur. Köhnə mövqelərindən bircə səhifə, deməli bunlar vəsiqə yaradıblar güya ki, kağız yaradıblar, vəsiqə yox. Ondan sonra onun adını da qoyublar ki, bu baza prinsiplərinin təməli. Niyə görə? Çünki axır vaxtlar bir neçə dəfə səsləndi ki, bizim danışıqlarda hələ baza prinsipləri razılaşdırılmayıb. Baza prinsipləri də üç cümlədən ibarət olan şeydir. Birinci baza prinsipi, Dağlıq Qarabağ kimindir? Azərbaycanındır ya Ermənistanın? Bunu həll eləyəndən sonra bu bircə cümləni, məsələ sülh yolu ilə həll olunur. Əgər Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırsa normal sivilizasiyalı dövlət kimi, deməli Dağlıq Qarabağ Azərbaycanındır, məsələ də bitdi. Ondan sonra danışıqlar başlaya bilər. Baza prinsipindən sonra ki, yaxşı biz xahiş eləyirik ki, Azərbaycan Qarabağ ermənilərinə öz dövləti çərçivəsində bir avtonomiya versin. Bu barədə heç kəs söhbət aparmır. Siz fikir verin. Çünki ermənilər avtonomiyadan ilandan qorxan kimi qorxurlar. Avtonomiya istəmirlər. Ermənilər ortalığa prinsip qoyurlar ki, Dağlıq Qarabağ anklav ola bilməz. Dağlıq Qarabağ anklavdır da. Deməli, Dağlıq Qarabağın anklav olmaması üçün Laçın gərək işğal olunaydı. Laçının əhalisi qırılaydı, evləri yandırılaydı və Laçını bir dənə geniş yola çevirəydilər ki, anklav Dağlıq Qarabağ gedib Ermənistanla birləşsin. İndi də söhbət Dağlıq Qarabağın Laçınla bərabər Ermənistana calaşdırmadan gedir. Bəs Laçınlılar neynəsin? Ona görə bu mümkün deyil.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalına dedik.
Məhəm əlim, bu siz də dediniz, bununla toxundunuz. Deməli, Minsk qrupunun həmsədirləri həmişə bizə baza prinsipləri təqdim etmək istəyirlər. Amma məlumdur ki, BMT Təhlükəsi Şurasının 4 dənə qətnaməsi var. Bax, bu qətnamələr, 4 qətnamə məhz təməl prinsiplər rolunu oynaya bilməzmi? Niyə görə Azərbaycan hökuməti bir dəfəlik bu 4 qətnamənin həyata keçirilməsində təkid etmir, israr etmir?
Bilirsiniz, Azərbaycan dövləti nə qədər israr edir etsin, onlar bunlara məhəl qoymurlar. Azərbaycan dövləti babbalaca bir dövlətdir. Həmən bu 4 dənə qətnaməni qəbul edən təşkilat BMT özü gərək öz qərarını həyata keçirsin. BMT-nin nizamnaməsində belə yazılıbdır. Məsələn, Saddam Hüseyn gedib Kuveyti işğal eləyəndə o dəqiqə BMT qərar qəbul etmişdi ki, gərək, deməli, ədalət bərpa olunsun və işğalçı qoşunlar Kuveytdən çıxarılsın. BMT-nin qərarı əsasında Amerika Saddam Hüseynin deməli bütün qüvvələrində zərbə endirdi və Kuveytdən onları çıxartdı. Həmən şey Ermənistanla olmalıdır. Amma burada başqa prinsiplər ortalığa gəlir və bizə müvəqqəti müttəfiq kimi baxılır. Müvəqqəti.
Vəfa müəllim, bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirəm. Bu baza prinsiplərlə bağlı öhdəliyin götürülməsi məsələsinin məhz dövlət başçılarından seçicilərə qədər istənilməsinin hər hansı bir önəmi varmı?
Bilirsinizmi? Bu baza sözündən bunlar bizim bilirsinizmi? Belə gözümüzə pərdə asırlar. Nə baza? Söhbət ondan gedir ki, Rusiya bacarmadı 20-ci ildə Dağlıq Qarabağı da Zəngəzurla Ermənistana calaşdırsın. Vəziyyət donmuş qaldı 20-ci ildən. Sovet dövləti çökəndən sonra daha açıqlıq dövrü başladı və Rusiya gəlib işğal etdi Dağlıq Qarabağla bütün ətrafındakı 7 rayonu. İndi onu da Ermənistana calaşdırır. Ermənistan deməli Rusiyanın hücum bazasıdır. Rusiya imperiyalıqdan çıxmamış, bu ideologiyadan əl çəkməyəcək. Şərqə doğru sıçrayır, Türkiyəyə doğru sıçrayır, Qara dənizini Rus dənizi etmək, boğazları alıb bütün dünyanın xırtdəyindən tutmaq. Bu, Rus imperiyasının birinci Pyotrdan bəri xulyasıdır. Rus imperiyası çökməmiş, bu ideologiya qalacaqdır. Və müəyyən dünyada olan, deməli, qayda qanunlar əsasında sözsüz ki, Rusiya birdən-birə bizi məhv edə bilməz. İndi əksinə, Rusiya özü çökməyə gedən bir imperiyada imperiyalar çökürlər. Bizim də ümidimiz onadır ki, bir daha Rusiya 20-ci ildə Azərbaycanı işğal etdiyi kimi bir daha buna da imkanı olmayacaq.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç
hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Əlişbər Rafoğlu'nun sualı var.
Dəfə mən biz iki gündür ki bu maddədən gələn bəyanatları izləyirik. Vadan Askanyan nə deyir? Deyir ki, həmin təqdim olunan sənəddə Qarabağ ermənilərinin öz müqəddəratını həll etmə prinsipi nəinki əksini tapıb, hətta razılaşdırılıb. Azərbaycanın oradakı Xarici İşlər Nazirinin nümayəndələrindən sual verik. Deyirlər ki, ümumiyyətlə burada Qarabağın statusu məsələsi yoxdur. Yəni demirlər ki, burada həm də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipi var. Deyirlər ki, ümumiyyətlə bu məsələ burada yoxdur. Bakıdan məsələn prezident aparatından biz elə bu gün sual verdik aparatın nümayəndəsinə. Onlar dedilər ki, onlar hələ tanış deyirlər bu sənədlə, amma əgər doğrudan da Vadan Askaryanın dediyi şəkildə orada əks olunubsa, biz sadəcə olaraq bunu qəbul etməyəcəyik. İndi mənim sualım nədir? Əgər bu xəyanətkar sənəd olsa, Azərbaycan necə bir tərzdə bundan imtina etsin ki, diplomatik danışıqlara bir zərər gəlməsin, Azərbaycan zəif bənd kimi görsənməsin?
Prizm, diplomatik danışıqlara zərər Yunandan gəlsin. Çünki bu diplomatik danışıqlar Azərbaycana bir qəpiklik xeyir verməyibdi. İndi Amerika ilə biz dostuq, Amerika ilə partnyoruq. Amerikanlar xahiş edir, biz də onların xahişinə gedirik. Gündə oturub bir stəkan çay içib çıxıb gedirik. Mən tam əminəm ki, necə ki mən işdə olanda heç bir danışıq aparmırdım, amma danışıq üçün gedib orada tərəfi müqavilimlə bir çaşka kofi içib vidalaşırdım. Elə indi də həmən məsələlər gedir. Çünki danışmağa heç bir baza yoxdur. Nə barədə danışmaq? Bu xalqı dəli mi hesab edirlər ki, torpaq işğal altındadır. Danışıq bir cümlədən olmalıdır. Nə vaxtı ermənilər hansı qrafiklə işğal olunmuş torpaqlardan çıxarılır? Bu müzakirə olunmur. Bəs nə müzakirə olunur? Müzakirə o olunur ki, nə cür Dağlıq Qarabağı ermənilərə verək. Onu elə verək ki, Azərbaycan xalqının bu xətrinə dəyməsin. Azərbaycan xalqı elə yuxunun içində olsun və ondan sonra Azərbaycan xalqı əl çalsın. Əl çalsın və öz hakimiyyətini təbrik eləsin ki, bu yolla Dağlıq Qarabağı ermənilərə verdiniz ki, bizim ürəyimiz də ağrımadı. Necə yəni, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin müqəddəratını təyin etmə. Bəs o boyda Ermənistan nədir orada? Ondan sonra ermənilər açıq hər yerdə deyir və yazır ki, Naxçıvan qədim Ermənistan torpağıdır. Ondan sonra ermənilər Naxçıvanda da gəlib müqəddəratlarını təyin edəcəklər. Ya da deyəcəklər ki, Naxçıvan indi anklava dönübdü, Ermənistansız yaşaya bilməz, Azərbaycanla da heç quru yolla əlaqəsi yoxdur. Elə deyilmi? Ona görə Naxçıvanı da Ermənistana biçişdirmək lazımdır.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Yox, müəllim, mən Dağlıq Qarabağ probleminin xarici siyasətə təsirini soruşmaq istəyirəm. Bax, yanvar ayının 5-də Gürcüstanda NATO-ya daxil olub-olmaması ilə bağlı referendum keçiriləcək. Bəli. Amma bizim hakimiyyət hətta NATO-nun adını da çəkməyə ehtiyat edir və bunu da onlar izah edirlər ki, Rusiya mümkün təcirlərini kompensasiya etməyə çalışır, o cümlədən də Qarabağ problemində. Amma siz də deyirsiniz və məlumdur ki, Rusiya Qarabağ problemində hər hansı güzəştə getməyə hazır deyil. Bax, yəni belə olan tərzə daha düzgün olmazdımı ki, Azərbaycan Rusiyaya baxmadan, Rusiya tərəf çevrilmədən xarici siyasət yürütsün, o cümlədən NATO ilə bağlı və bir də ki, Azərbaycan NATO-ya üzv olması Dağlıq Qarabağ problemində hər hansı bir üstünlük gətirə bilərmi Azərbaycan üçün?
Dağlıq Qarabağ problemi yaxın zamanda həll olunmayacaqdır. Ona görə bəhanə gətirməsinlər ki, biz Rusiyaya güzəşlər etməliyik ya Rusiya ilə oynamalıyıq ki, bizə ziyan dəyməsin. Bunlar boş sözdür. Azərbaycan Qarabağı qaytarmaq üçün NATO-ya daxil olmalıdır, Rusiya ilə də Azərbaycan sərt siyasət aparmalıdır. Mən sizə deyirəm ki, Rusiyanın Qəbələ boyda burada radiolokasiya stansiyası var. Nə səbəbə görə Kəlbəcər işğal olunanda o Qəbələ radiolokasiya stansiyası dayandırılmadı? Nə səbəbə görə biz indi onu dayandırmırıq? Biz Rusiyaya şərt qoya bilərik ki, açıq bəyan edə bilərik ki, bizim torpaqları siz işğal etmişsiniz. İşğalçı qoşunlarınızı oradan çıxardın. Yoxsa Qəbələnin suyunu da işığını da sabah kəsirik. Biz bir dəfə Rusiya ilə güc mövqeyindən danışmamışıq. Gürcülərin belə bir obyekti olsa, gürcülər bunu çoxdan etmişdilər. Gürcülər görün, Rus qoşunlarının ölkələrindən çıxarılmasına nail ola bildilər. Bəli, və Rusiya ilə sərt siyasət aparmağı hamı Saakashvilini, məsələn, suçlayır. Amma Saakashvili düzgün siyasət aparır. Rusiya Gürcüstanı koloniya etmək istəyir. Gürcüstanı tutub bütün deməli Xəzəryani dövlətlərin qərbə çıxışını bağlamaq istəyir. Saakaşvili də buna mərd-mərdanə müqavimət göstərir. İndi Azərbaycan da ona qoşulub. Bir yerdə biz belə bir siyasət keçirsək, biz daha da böyük uğurlar qazanarıq. Amma biz etmirik. Bizim siyasətimiz qorxaq siyasətdir. Mən bunu başqa cür adlandıra bilmərəm.
Fəfə müəllim, bu fevral ayında, yəni gələn ilin fevral ayında Ermənistanda prezident seçkiləri olmalıdı və əsas namizədlərdən biri də keçmiş prezident Levon Terpetrasyandı. Levon Terpetrasyanla yəqin keçisində müxtəlif təmaslarınız olub, o son fikirlərində də əsasən qərbpərəst bəyanatlar dilə gətirir. Bax, necə hesab edirsiniz? Levon Terpetrasyanın ikinci dəfə Ermənistanda hakimiyyətə gəlməsi bu danışıqlara nə kimi təsir göstərə bilər? Burada Rusiyanın mövqeyi azala bilərmi? Ümumiyyətlə, bunun prosesə nə təsir ola bilər?
Birincisi, Ermənistan tamamilə Rusiyanın nəzarəti altındadır. Ermənistanın qüvvə strukturlarını Rusiya təyin edir. Ermənistanın əsas müxalifətini Rusiya formalaşdırır, millətçi partiyalardır və Ermənistanda külli miqdarda Rus əskəri, Rus bazaları və s. Levon Terpetrasyan vaxtı ilə mərhələli sülh ideyasına deyəndə Ruslar onu o dəqiqə hakimiyyətdən uzaqlaşdırdılar. İndi düzdür, vəziyyət xeyli dəyişibdir. Levon Terpetrasyanın hakimiyyətə gəlmə imkanı asılıdır Rusiya-Amerika danışıqlarından. Amerika Rusiyadan xahiş eləyə bilərmi ki, qoy Levon Terpetrasyan gəlsin. Levon Terpetrasyanın ora gəlməsi Qarabağ məsələsinin həll olunmasına apara bilər. Ona görə Rusiya Levon Terpetrasyanı yaxın qoymayacaq. Gücdən də istifadə eləyəcək, belə bir təhlükə olsa tanklar da gələcək, ateşlər də açılacaq, Levon Terpetrasyan hakimiyyətə gələ bilməyəcək. Belə bir variant var ki, birdən Ermənistanda ümumi xalq inqilabı oldu. Yəni, bütün xalq ayağa qalxdı, güc strukturları da xalqın tərəfində keçdi.
Gürcüstandakı kimi?
Gürcüstanda belə olmayıbdır, yox. Gürcüstandakı ssenaridə mən çox gözəl bilərəm, bu ssenaridir. Ermənistanda ssenari olsa, yalnız Rus ssenarisi olacaq. Bir ssenari olacaqdı ki, bütün qərbpərəst qüvvələri də Ermənistandan qovub çıxartmaq. Ona görə də mən Levon Terpetrasyanın hakimiyyətə gəlməsinə inanmıram. Hakimiyyətə Levon Terpetrasyan gəlsə, Levon Terpetrasyan erməni millətçisidir. O da Dağlıq Qarabağın Ermənistanın olmasını istəyir. Lakin o buna daha mərhələli yollarla nail olmaq istəyir. Məsələn, mərhələli sülh elə o demək idi. Azərbaycanın 7 rayonu azad olunur. Ermənistanla Türkiyə arasında diplomatik əlaqələr, Azərbaycanla Ermənistan arasında diplomatik əlaqələr gəl get və onunla bərabər Dağlıq Qarabağ da unudulur. Bilirsinizmi, Levon Terpetrasyan intellektualdır, mən onu yaxşı tanıyıram. Dağlıq Qarabağı bu yolla Azərbaycandan almaq. Amma Rusiya üçün bu yolla Dağlıq Qarabağın alınması əl vermir. Rusiya istəmir ki, bu dəqiqə Ermənistan tamamilə müstəqil bir dövlət kimi Rusiyadan üz döndərib NATO-ya məsələn girsin.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkər. Studiyamızın qonağı xarici məsələlər üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadədir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Vəfa mən, bu həftə həm də Azərbaycan Müdafiə Naziri bir bəyanat verdi ki, nə qədər ki torpaqlarımız işğal altındadır, müharibə ehtimalı 100%-dir. Bu bəyanat bir qədər müxtəlif tərzə təhlil olundu. Elə dünən ekonomik qəzidi yazdı ki, müharibə ehtimalı 2012-ci ildə artıq gerçəkləşə bilər. Siz bayaq qəbələ elləsi, məsələn, xatırlatdınız, dediniz ki, Azərbaycan vaxtı ilə bu məsələdə sövdələşməyə girə bilərdi. Daha doğrusu, Rusiyaya bundan təzyiq kimi istifadə edə bilərdi. Elə Avropa Birliyi nümayəndələri də çox vaxtlar həyəcan təbliğ çaldı. Ki, kənardan hansısa bir qığılcım düşsə əgər bölgəyə, yenidən Qarabağda müharibə alovlana bilər. Azərbaycan bəs indiki halda bu RLS-dən məsələn Amerika ilə bu indi İran-ABŞ münasibətləri ilə əlaqədar və yaxud Rusiya ilə, yəni bu RLS-dən hər hansısa bir sövdələşmə üçün istifadə edə bilərmi və mümkünsə bir də bu müharibə bəyanatını bir şərh edərsiniz?
Birincisi, RLS-dən biz heç cür istifadə etməmişik bugünə qədər. Bugündən sonra da özünüz görürsünüz nə cür siyasət aparır. Biz deyirik ki, bizim Rusiya ilə heç bir problemimiz yoxdur. Ona görə RLS-dən də istifadə etməmişik, etməyəcəyik də. O ki, qaldı indi müharibə məsələsinə. İndi siz görün, neçə dəfə Azərbaycan müharibə edəcəyini səsləndiribdir. Və indi vaxt keçəndən sonra tam açıq və aşkardır ki, Azərbaycan müharibə sözünü daxili, deməli, istehlak üçün istifadə edir.
Axı, Səfər Əbiyyə bu bəyanatı, üzr istəyirəm sözcük əsəm, Səfər Əbiyyə baxı bu bəyanatı Astanada MDB Müdafiə Nazirlərinin tədbirində verdi. Bu daha çox
siz xaricə... bir də təkrar edin o ifadəni, mən sizə onu təhlil edeyim. O ifadədə müharibə etmək fikri yoxdur. O deməkdir ki, əgər biz sülh danışıqları ilə deməli, məsələni həll edə bilməsək, onda biz müharibə edəcəyik. Tamamilə açıq və aydındır ki, sülh danışıqları yolu ilə birinci gündən özündə, 1994-cü ildə ki, ateşkəsə imza atıldı. Məlum idi ki, biz sülh danışıqları yolu ilə torpaqları qaytara bilməyəcəyik. Deməli, Azərbaycan gərək bu işğal olunmuş torpaqlarının bir qismini, deyə Dağlıq Qarabağ anlaşını versin Ermənistana, onlar da əvəzində qalan rayonları azad etsinlər. Bax, sülh danışıqlarının bundan başqa nəticəsi ola bilməz. Gözləməyin. İndi müharibə variantına gəlin qayıdaq. Mən yenə də demişəm, bir də təkrar edirəm ki, Ermənistan ordusunu kim silahlandırır? Rusiya. Orada nə qədər Rus silahı var, nə qədər Rus bazası var? Gürcüstandan çıxan bazalarda gedibdir, Ermənistanda yerləşdirilib. Niyə görə? Ona görə ki, Azərbaycan cəsarət edib torpaqlarını azad etməsin. Rusiya boyda nəhəng MDB dövləti olan Ermənistanla əskəri müttəfiqlik müqaviləsi imzalayır. Bu MDB-nin deməli nizamnaməsini pozmaq deməkdir. Rusiya olduqca böyük dövlət də Azərbaycanın ona gücü çatmaz. Ona görə biz pat vəziyyətindəyik. Nə danışıq yolları ilə biz gedib torpaqlarımızı qaytara bilmərik, müharibə yolu ilə də biz öz ölkəmizi tamamilə bu dəqiqə məhv edə bilərik. Çünki Rusiya bəhanə gözləyir.
Bəs çıxış yolu nədir, Vəfa müəllim?
Yəni Rusiya bəhanə gözləyir ki, bütün qərbə desin ki, bax gördünüz ki, onlar təcavüzkardır. Azərbaycan erməniləri qırır. Bir həftə də imkan verəcəklər, susacaqlar ki, qoy azərbaycanlılar 5-10 kilometr irəliləsinlər. 5-10 nəfərin başı kəsilmiş şəkildə dünyaya göstərsinlər. Ondan sonra bu ölkəni tamamilə yer üzündən götürsünlər. Bax, heç kəs də Rusiyaya bu barədə heç bir şey deməyəcəkdir. Məsələn, çıxış yolu nədədir? Yəni. Çıxış yolu var, özü də çox gözəl çıxış yolu var. Bizim geostrateji, deməli, mövqeyimiz, vəziyyətimiz, bizim neft, qaz yataqlarımız və s. bizi Amerika kimi böyük dövlətlə strateji partnör edir. Biz bu strateji partnörlükdən istifadə edərək, neft gəlirlərindən istifadə edərək güclü ölkə qurmalıyıq. Bax, biz gözləməməliyik ki, bugün sabah Qarabağ məsələsi həll olunur. Yox, əgər burada bütün xalqın bir yumruğa sıxılmış zəhməti, əzabı, əziyyəti olmasa, prezidentdən tutmuş axırıncı fəhləyə qədər dövlət qurulmalıdır. Bu dövlət məsələn indi pullarını xərcləyir zinət şeylərini. Amma ki, neft ayırma zavodları tikilməlidir. Əgər neftin barreli 100 dollardırsa, bu neft ayırma zavodundan çıxan neftin deməli barreli 300 dollardır. Amma onda fəhlə sinifi yanar. Onda azərbaycanlılar iş yerləri alır. Ondan sonra ölkədə güclü iqtisadiyyat qurulmalıdır. Həmən neft gəlirlərinə istinadən. Azərbaycandan ondan sonra ordusu tam NATO standartlarına keçməlidir. Yox, əgər bizdə vəhşi kapitalizm prinsipləri davam edəcəkdir, əgər bizdə cəmiyyətin 10%-ı əla dolanacaqdır, o biri 20% da onlara qulluq edərək əla dolanacaqdır, amma qalan 70% həyatından narazı olacaqdır, o heç gedib müharibə də etməyəcəkdir, gələcəkdir. Amma ki, əgər belə toparlı, güclü dövlət olsa, biz qalib gələcəyik. O səbəbə qalib gələcəyik ki, Rusiya Ermənistanın müqəddəratını heç düşünmür. Rusiya üçün fərqi yoxdur. Rusiyanın imkanı da yoxdur ki, Ermənistanı iqtisadi cəhətdən dirçəlsin. Ona görə Ermənistan can atır ki, Türkiyə ilə sərhədləri açsın, Rusiyadır qoymayan ona. Ermənistan deqradasiya doğru gedir. Propagandaya baxmayın. Bu dəqiqə seçki qabağı Rusiyanın keçmiş baş naziri dedi ki, Rusiyada bir neçə aydan sonra iqtisadi kollaps ola bilər. Yəni, iqtisadi baxımdan Rusiya çökə bilər. Bilirsinizmi, dünyada bu geosiyasi vəziyyət dəyişmədən bizim vəziyyət dəyişməyəcəkdir. Biz gərək o vaxta qədər özümüzü gücləndirək, möhkəmləndirək, ondan sonra gedib haqqımızı da alarıq. Çini misal götürün. Çin 50 il gözlədi, indi Qanqong Çinin tərkibindədir. Və Çin deyir ki, Tayvanla da barışmayacaqdır. Tayvanı Amerika dəstəkləyir indi, amma Çin deyir ki, elə siyasi şərait yaradacaqdır ki, biz Tayvanı geri götürəcəyik. Bu dəqiqə Çinin iqtisadiyyatı dünyada ən güclü inkişaf edən iqtisadiyyatdır.
Ələşbər bəyin sonda deyəsən sualı var. Buyurun Ələşbər bəy, söhbəti də geçmək
istəyirəm. Dediyiniz yol üçün yəni neçə il bizə lazımdır? Tutaq ki, bugün başlasaq, neçə il biz
Çin ilə gəlir? Əgər biz torpağımızı seviriksə, biz bu sualı özümüzə verməməliyik. Neçə il lazımdır? O qədər il biz torpaqlarımızı imza atıb verməyəcəyik, ölkəmizi quracağıq, vaxtı gələndə də torpaqlarımızı alacağıq.
Vəfa müəllim, sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bu söhbətdə iştirak etdiniz, bizim suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı xarici məsələlər üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadə idi. Vəfa Qulzadəyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bir nükte yetti efendim.